sizə gözəl uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Qərb dövlətləri İranın nüvə proqramı ilə bağlı təkliflərdə razılığa gəlindiyini deyirlər. ABŞ Prezidenti George Bush'un xanımı Laura Bush'un ESL-lə mübarizəyə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda çıxışı gözlənilir. Bugün və sabah Çexiyada növbəti parlament sessiyaları keçiriləcək. İraqın Samiri şəhərində Şiyə məscidinin partladılmasından 100 gün ötür. Bakıda Boş Şilf şirkətinin Həmkarlar İttifaqı Komitəsində birləşən fəhlələrin etiraz aksiyası gözlənilir. Aksiyaya səbəb bir sıra fəhlələrin işdən çıxarılmasıdır. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri isə azlıq aksiyasını davam etdirirlər. Tələbələr təhsil haqlarının pozulduğunu deyirlər. İndi isə günün son xəbərləri. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almanya İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı birgə təklifdə razılığa gəliblər. Belə bir razılaşma dünən Viyana görüşündə əldə olunub. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Margaret Beckett deyib.
We are prepared to resume negotiations.
Biz danışıqları bərpa etməyə hazırıq. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin tələb etdiyi kimi uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmalıdır. Biz həmçinin Təhlükəsizlik Şurasının hərəkətini dondurmuşuq. Lakin eyni zamanda razılığa gəlmişik ki, əgər İran danışıqlardan boyun qaçırsa, növbəti addım Təhlükəsizlik Şurasında atılacaq. Margaret Beckett. Birləşmiş Ştatlar bundan əvvəl bəyan etmişdi ki, əgər Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayanırsa, onunla aparılan danışıqlara qoşula bilər. ABŞ Prezidenti George Bush, İraqda 24 dinc sakinin öldürülməsi ilə bağlı aparılan istintaqın nəticələrinin açıqlanacağını vəd edib. Söhbət ötən ilin noyabrında Hadita şəhərində dinc sakinlərin bilərəkdən öldürülməsindən gedir. George Bush deyib ki, əgər doğrudan da qanun pozulubsa, bu cəzasız qalmayacaq.
If in fact the laws were broken, there will be punishment.
ABŞ Prezidenti George Bush. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki hadisəni dəhşətli cinayət adlandırıb. Bu barədə az sonra daha ətraflı. Amerikanın hərbi məhkəməsi isə Abu Ghraib həbsxanasında məhbuslarla təhqiramiz davranmaqda ittiham olunan daha bir əsgəri təqsirli bilib. Serjant Santos Cardona iti məhbuslara qısqırmaqda təqsirli bilinib, lakin ona qarşı irəli sürülmüş bir sıra ciddi ittihamlar geri götürülüb. Onu 3 il yarım həbs cəzası gözləyir. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai bu günlərdə Kabildə baş vermiş insident zamanı Amerika əsgərlərinin kütləyə atəş açmasını pisləyib. Ötən bazar ertəsi hərbi maşının Kabildə minik maşınları ilə toqquşması və bundan sonra baş vermiş qarşıdurma nəticəsində 8 adam ölüb. Əfqanistanın hakim dairələri ilə Amerika ordusu hazırda hadisə ilə bağlı istintaq aparır. Bugün Çexiyada parlament seçkiləri başlanır. Səs vermək 2 gün keçiriləcək. Hakim sosial demokrat və müxalifətdə olan vətəndaş demokrat partiyaları əsas rəqiblər hesab olunur. Rəis sorğuları müxalifətdə olan vətəndaş demokrat partiyasının azacıq irəlidə olduğunu göstərir. Əgər bu partiyalardan heç biri böyük səs çoxluğu qazanmasa, qaliblər digər kiçik partiyalarla koalisyon hökumət yaratmağa cəhd göstərəcək. Ermənistan parlamenti dünən Tigran Tarasyanı özünə yeni sədr seçib, bu məlumatı Frans Pres agentliyi yayıb. Qeyd edim ki, parlamentin əvvəlki sədri Artur Bağdasaryan ötən ay istifa verərək müxalifətə keçib. Azərbaycanda səhiyyə işçilərinin maaşları artırılmalıdır. Bunu Prezident İlham Əliyev dünən Bakıda Onkoloji Elmi Mərkəzinin təməl qoyma mərasimində deyib.
Və xüsusilə bu səhiyyə sahəsinə biz böyük diqqət göstərməliyik. Bu sahədə çalışanların əmək haqları qaldırılmalıdır. Biz istəyirik ki, bu sahədə çalışanlar ən yüksək maaşlar alsınlar, onların gözəl təminatı olsun və bu sahədə aparılan islahatlar mən şübhə etmirəm ki, yaxın zamanlarda öz gözəl nəticələrini verəcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. İlham Əliyev həmçinin səhiyyə sahəsində islahatlar aparılması üçün artıq müvafiq tapşırıqlar verildiyini deyir. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri azlıq aksiyası keçirir. Aksiyaya qoşulmuş 50-yə yaxın tələbə təhsil hüquqlarının pozulduğunu deyirlər.
Təhsil naziri qərarı verib universiteti bağladı, ardınca isə elan etdi ki, bəs oradakı tələbələrin 99%, 2500-dən artıq tələbə başqa universitetlərə yerləşmədi. Onlar ümumiyyətlə diplomla təmin olunmayacaq. Biz də buna etiraz olaraq azlıq aksiyası hüquqlarımızın bərpasını tələb edirik.
Artıq Respublika Prokurorluğu testdən kənar qəbul apardıqlarına görə müstəqil Azərbaycan və Beynəlxalq Universitetə qarşı cinayət işi qaldırıb, bu barədə az sonra daha ətraflı. Asiya və İnkişaf Bankı Azərbaycanda yolların çəkilişi və bərpasına 52 milyon dollar kredit ayıracaq. Bunu Azərbaycanın Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov deyib. Bu vəsait Yevlax-Gəncə və Qazax-Gürcüstan yollarının bərpasına sərf olunacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. İraqın Hadita şəhərində 24 min sakinin bilərəkdən öldürülməsi ilə bağlı yaranmış, yayılmış məlumat Abu Qreyb həbsxanasında məhbusların ələ salınmasından sonra ikinci böyük qalmaqala səbəb olub. Hazırda Amerika ordusu işlə bağlı iki istintaq aparır. İstintaqlardan biri sakinlərin bilərəkdən öldürülməsini, digər isə insidentin ört-bastır edilib-edilməməsini aydınlaşdırmalıdır. Hazırda bu insident Amerika mətbuatının gündəmində duran əsas məsələlərdən birinə çevrilib. ABŞ prezidenti George Bush məsələlərin dərin narahat olduğunu və qanunu pozanların cavab verəcəklərini deyib.
I am troubled by the initial news stories.
Mən bu ilkin məlumatdan narahatam, istintaqı diqqətlə izləyirəm. Əgər doğrudan da qanun pozulubsa, bu cəzasız qalmayacaq. ABŞ prezidenti George Bush. Həmçinin İraqdakı koalisiya qüvvələrinin sözçüsü William Caldwell deyib ki, əgər bu qətlilər doğrudan da qəsdən törədilibsə, bu Amerika ordusuna yaraşmayan hərəkətdir və günahkarlar mütləq cəzalandırılacaq. Hadisə ötən il noyabrın 19-da baş verib. Amerikanın dəniz piyadaları həmin vaxt hərbi maşının yolda minaya düşdüyünü və nəticədə Amerika əsgəri ilə yanaşı bir neçə dinc sakinin həlak olduğunu deyirlər. Lakin Amerikanın Time jurnalı bu ilin martında belə bir məlumat yaydı ki, sakinləri Amerika əsgərləri öldürüb. Bəziləri əsgərlərin soyuqqanlı, belə sərt davranmasını onlara olan təzyiqlərlə əlaqələndirirlər. Bu fikirlə demokrat John Mirsada bölüşür.
Our troops overreacted because of pressure on them. And they killed innocent civilians in cold blood.
John Mirsa. Vietnam müharibəsi dövründə dəniz piyadaları korpusunda xidmət etmiş Mirsa bir vaxtlar İraq müharibəsində prezident George Bush'un əsas tərəfdarlarından biri olsa da, son aylar müharibənin tənqidçilərindən birinə çevrilib. O deyir ki, bu müharibə Amerikanın beynəlxalq imicinə xələl, orduya yersiz ağırlıq və təzyiq gətirir. Bəzilər isə bu cür hadisələrə görə birbaşa hərbi komandanlığı günahlandırır. Məsələn, özünü Roger kimi qələmə verən əskər deyir ki, heç bir əskər əmirsiz öldürmür və artıq Pentagon İraqdakı hərbi komandanın daxilində əsaslı dəyişikliklər aparmalıdır. Yaxın günlərdə istintaqın nəticələri gözlənilir, hələlik isə şayələr dolaşır və Amerikalılar həqiqəti bilmək üçün nəticələri gözləməli olacaqlar. Xəbərləri davam etdiririk. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin 50-yə yaxın tələbəsi təhsil haqlarının pozulmasına etiraz olaraq azlıq aksiyasına başlayıblar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin 50-yə yaxın tələbəsi iyunun 1-dən universitetin binasında açlıq aksiyasına başlayıb. Tələbələr deyir ki, aksiyaya səbəb təhsil hüquqlarının pozulmasıdır. Onlardan biri Elnur Məmmədov açlıq aksiyasını başqa ali məktəblərə yerləşdirilmək tələbi ilə keçirdiklərini deyir.
Təhsil naziri qərarı verib universiteti bağladı, ardınca isə elan etdi ki, bəs ordakı tələbələrin 99%, 2500-dən artıq tələbə başqa universitetlərə yerləşmir. Onlar ümumiyyətlə diplomla təmin olunmayacaq. Bir də buna etiraz olaraq açlıq aksiyası
Tələbələr onu da bildirir ki, testdən kənar qəbul 2004-cü ildən keçirilsə də, bu müddətdə onlara xəbərdarlıq edilməyib. Təhsil Nazirliyi hesab edir ki, universitet keçən testdən kənar 1700 tələbə qəbul edib ki, bu da qanunsuzdur. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə bildirir ki, Müstəqil Azərbaycan Universitetinin həmin tələbələri ümumi test imtahanından keçmədikləri üçün onlara diplom verilməyəcək. Universitetə qanuni yolla daxil olanlar isə başqa ali məktəblərə keçiriləcək. Bu arada Respublika Prokurorluğu Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti və Müstəqil Azərbaycan Universitetinə qarşı vəzifə səlahiyyətlərini aşıb testdən kənar qəbul apardıqlarına görə cinayət işi qaldırıb. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin verdiyi məlumata görə hələlik heç kim istintaqa cəlb olunmayıb.
Tələbi qəbul dövlət komissiyasının daxil olunmuş materiallar əsasında cinayət işi başlanıb cinayət məcəlləsinin 38-ci maddəsi ilə.
Açlıq edən tələbələr aksiyanın tələbləri yerinə yetirilənə qədər davam etdirəcəklərini bildirirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Yeni Müsavat qəzetində bildirilir ki, İlham Əliyev ilə Robert Koçaryan arasında Buxarestdə keçiriləcək görüş Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması baxımından həlledici ola bilər. Ermənistanda hesab edirlər ki, indi prezidentlər razılaşma əldə etməyə həmişə olduğundan daha çox yaxındılar. Eurojenet araşdırma qrupunun saytında yerləşdirilmiş məqalədə isə deyilir ki, İlham Əliyev ilə Robert Koçaryanın razılıq əldə etməməsi regiondakı ən təhlükəli münaqişənin həllinin azı 2009-cu ilədək uzanması demək olardı. Ayna qəzetindəki İranda etnik müharibə gözlənilir başlıqlı məqalədə İran Azərbaycanındakı mənbələrə istinadən bildirilir ki, İranda hamı qarşıda baş verəcək böyük silahlı toqquşmaya hazırlaşır. Bildirildiyinə görə sözü gedən silahlı qarşıdurmanın azərbaycanlıların Babək qalasına ənənəvi yürüşü zamanı baş verəcəyi ehtimalı böyükdür. Məlumata görə hazırda İranda yaşayan xalqlar istər mənəvi, istərsə də maddi, yəni silah-sursat baxımından baş verəcək olay hazırlaşdırılır. Şərq qəzetində yeni tərkibli Milli Məclisin qış və yaz sesiyalarında gördüyü işlər şərh olunub. Bildirilir ki, qış və yaz sesiyasında parlament 68 qanun və qərar qəbul edib. Bir sıra konvensiyalar, ölkələr arası sazişlər təsdiq olunub. Lakin araşdırmalar göstərir ki, daha vacib hesab olunan qanun və qərarlar 68 rəqəminin içərisində yoxdur. Məsələn, ipoteka kreditlərinin yüngülləşdirilməsi və təhsil haqqında qanun kimi problemlər hələ də öz həllini tapmayıb. Bakıdan ülkə Akif kızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. İndi isə gəlin bir elana qulaq asaq. Elandan sonra verilişimiz davam edəcək.
Bir karikatura bu boyda etiraz doğura bilərmi?
Millət elə hazır idi ki, öz etirazın şədid surətdə dilləndirdi.
İrandakı etirazların indi axırı necə olacaq? Bugünlərdə İran Azərbaycanlıları beynəlxalq aləmdən və Azərbaycan Respublikasından mənəvi dəstək gördü mü? İranda kütləvi etirazı yatırtmaq belə masantdır. Bütün bunlar bugün xəbərlərdən sonra axşam saat 8.15-də canlı efirdə günün söhbətində.
Efirdə xəbərlətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli və nəhayət verilişimizin sonunda isə bir mədəniyyət xəbəri. İyunun 6-sında Bakıda Azərbaycanda yaşayan Rus rəssamların sərgisi açılacaq. Sərgi bir həftə davam etməlidir. Ətraflı həmkarım Ülkər Akif qızının reportajında.
İyunun 6-sında Vəçiyə Səmədova adına sərgi salonunda Azərbaycanda yaşayan Rusiyalı rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi açılacaq. Rəssamlar İttifaqının və Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin birgə təşkil etdiyi sərgidə 40-a yaxın rəssamın 70-dən çox əsəri nümayiş olunacaq. Rəssamlar İttifaqının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Ənvər Qarayev.
Müxtəlif janrlardadır, həm rəngkarlıq işləri var, həm qrafika, həm də dekorativ tədbiqi. Sənət sahəsində demək 70 əsər yığılıb və bunları biz altısında sərgiləyəcəyik.
Ənvər Qarayev deyir ki, sərgidə nümayiş olunan əsərlərdən ibarət kataloqda dərc olunacaq. Sərgi bir həftə davam eləyəcək və hər kəs üçün açıq olacaq. İyunun 13-də isə Rusiyalı fotoqrafların əsərləri sərgilənəcək.
Rusiya fotoqraflarının Rusiyanın demək ab havasını, həyatını əks etdirən foto işlərindən ibarət sərgi nümayiş olunacaq burada. Ayın 13-də açılış olacaq və o da bir həftə davam edəcək.
Bu, Rəssamlar İttifaqının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Ənvər Qarayev idi. Mən isə Ülkər Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Qərb dövlətləri İranın nüvə proqramı ilə bağlı təkliflərdə razılığa gəlindiyini deyirlər. ABŞ prezidenti George Bush'un xanımı Lara Bush'un AIDS-lə mübarizəyə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda çıxışı gözlənilir. Bugün və sabah Çexiyada növbəti parlament seçkiləri keçiriləcək. İraqın Samirri şəhərində Şiə məscidinin partladılmasından 100 gün ötür. Bakıda Boş Şelf şirkətinin Həmkarlar İttifaqı komitəsində birləşən fəhlələrin etiraz aksiyası gözlənilir. Aksiya səbəb bir sıra fəhlələrin işdən çıxarılmasıdır. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri isə azlıq aksiyasını davam etdirirlər. Tələbələr təhsil haqlarının pozulduğunu deyirlər. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi Rövşən Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam, efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişimizdə. İnsan uğurluğu, adam öldürmə və başqa cinayətlərdə günahlandırılan polis rəisinin istintaqı başa çatdı. Məhkəmədə sürprizlər olacaqmı?
Cinayətdən xəbəri olub, heç bir tədbir görməyən, hansı ki tədbir görmək üçün müvəssisə səlahiyyətləri ona vadar etməli idi. Zakir Qaralovun ikisi məhkəmədə ittihamı müdafiə edəcək. Gülməli bir şərait yaranır.
Dini İşlər üzrə Komitənin rəhbəri dini qrupların məmurları ələ aldıqlarını deyir.
Bu əgər dini qruplaşmalar, onlar öz məqsədlərini qoyublarsa ki, gələcəkdə hakimiyyətə gəlsinlər, onlar hakimiyyətdə olan nümayəndələrlə mütləq əlaqədə olmalıdırlar.
İnsan istismarı ilə məşğul olan iri cinayətkar şəbəkələr aşkarlanır. Uşaqları istismardan necə qorumalı?
Heç kimə inanmamalıdır, heç kəsə pasport etibar etməməlidirlər, o ölkənin dilini bilməlidirlər.
Bunları Kontekst proqramında dinləyəcəyik. Daha sonra efirə Globus proqramı çıxacaq.
Onlara deyirəm, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini onlar çalırlar. Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Rauf Qaciyev.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Hacı Məmmədovun işinin istintaqı başa çatdı. Vaxtilə Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsində əməliyyatlara başçılıq edən və vəzifə başındaykən tutularaq çoxlu qətillərdə adam uğurluğunda və cinayətkar dəstəyə başçılıq eləməkdə günahlandırılan Hacı Məmmədovun. Hacı Məmmədov ötən il həbs ediləndən azca sonra dövlətin nəzarətində olan televiziyalar, kadrlar yayınlayaraq onun güya çoxsaylı cinayətləri boynuna aldığını göstərmişdilər. Amma Hacı Məmmədovu hökumət cinayətkar dəstə başçısı adlandırsa da, Bakı şəhər polisinin rəisi Məhərrəm Əliyev mətbuata açıqlamalarında onu kiçik bir icraçı kimi qələmə vermişdi. Qarşıda hələ vaxtı dəqiq təyin olmayan məhkəmədə nə gözlənə bilər? Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyək. Babək, məhkəmədə sürprizlər ola bilərmi?
Rövşən, Hacı Məmmədovun işi ilə bağlı keçiriləcək məhkəmədə hər hansı sürprizin baş verəcəyi o qədər də gözlənilmir. Hələ istintaqın ilk aylarında cəmiyyətdə belə bir fikir var idi ki, çoxlu sayda ağır qətillər törədən və insan oğulluqları ilə məşğul olan bir dəstənin himayə olunmadan uzun müddət ifşa olunmaması mümkün deyildi. Ona görə də belə fikirlər səslənirdi ki, istintaqın ədalətli və hər tərəfli aparılması üçün həbslərin dairəsi Daxili İşlər Nazirliyində Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Zakir Nəsirov və həmin idarənin əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovla qapanmamalıdır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyevin də mətbuata verdiyi müsahibələrində Zakir Nəsirov və Hacı Məmmədovu baş verənlərdə icraçı kimi təqdim etməsi həmin fikirlərin bir qədər də güclənməsinə xidmət edirdi. Ancaq istintaq başa çatandan sonra məlum olur ki, bu işdə adı çəkilən şəxslərdən ən yüksək vəzifəli şəxs ilə Zakir Nəsirovdur. Femidə 007 qəzetinin redaktoru Əyub Kərimov iddia edir ki, Daxili İşlər Nazirliyində ağır qətil və insan oğurluğu ilə məşğul olan bir dəstənin varlığından hələ bir neçə ilə əvvəl bütün güc strukturları rəhbərlərinin xəbər olub. Hətta Femidə 007 qəzetində bununla bağlı baş prokuror Zakir Qaralovun imzası ilə Daxili İşlər Nazir Ramil Usubova ünvanlanan məktub da dərc edilib. 2002-ci ilin fevral ayına, yəni Hacı Məmmədovun həbsindən düz 3 il əvvələ təsadüf edən həmin məktubun çap olunduğu qəzeti istintaqa təqdim etdiyini deyən redaktorun sözlərinə görə, əgər bununla bağlı güc nazirləri arasında bütün yazışmalar təsdiqini taparsa, onda onlardan heç biri yaxasını kənara çəkə bilməz.
Cinayətdən xəbəri olub, heç bir tədbir görməyən, hansı ki tədbir görmək üçün müvəssisə səlahiyyətləri ona vadar etməli idi. Zakir Qaralovun ikisi məhkəmədə ittihamı müdafiə edəcək. Gülməli bir şərait yaranır. Ancaq inkişaf eləmiş ölkələrdə belə hallar baş verəndə ora müstəqil prokuror çıxır. İndi belə halda Zakir Qaralov təbii olaraq nə qədər ki istintaq gedəndə istintaqın gedişinə bacardığı qədər maneçilik edə bilibsə, o cümlədən Ramil Usubov bacardığı qədər maneçilik edə bilibsə, məhkəmənin gedişinə də həmin maneçiliklər gözlənilməlidir.
Əyyub Kərimova görə müdafiə tərəfi də passiv mövqe ilə seçilir. Redaktorun fikirlərinə görə halbuki onlar müdafiə məqsədilə bir sıra iddialarla çıxış edə bilərlər. Əyyub Kərimov güman edir ki, bu tərəflər arasında hansısa gizli razılaşmalardan irəli gələ bilər. Onun sözlərinə görə əgər tərəflər yenə də daha çox susmağa üstünlük verəcəklərsə, onda məhkəmədə sürpriz baş verməyəcək. Ancaq Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailov məhkəmədə bir sıra vəsadətlə çıxış etmək niyyətindədir. İstintaqın bir tərəfli aparıldığını deyən vəkilin sözlərinə görə, üstəlik Zakir Nəsirov da əsassız yerə həbs edilib.
Zakir Nəsirova qarşı olan bütün iddiam Hacı Məmmədovun ifadəsinin üstündə vurulub. Təkcə bir ifadənin üstündə vurulub, öz ifadədə ciddiyyət edib.
Baş verənlərlə bağlı Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov və Baş Prokuror Zakir Qaralov da dəfələrlə münasibətlərini bildiriblər. Ramil Yusubov çıxışlarının birində bildirmişdi ki, vaxtilə onun rəhbərliyi etdiyi nazirlikdə çalışan Hacı Məmmədov və onun dəstə üzvlərinin əməllərindən xəcalət çəkir və bu işdə bütün günahkarların ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməsini istəyir. Baş prokuror Zakir Qaralov isə bir sıra ağır qətl və insan oğurluğunda adı seçilən dəstlərin ifşa olunmasında həmişə maraqlı olduqlarını bildirmişdi.
Babək Hacı Məmmədov tutulandan azca sonra daxili işlər orqanlarında təmizləmə deyilən əməliyyatlar aparıldı. Yəni, Sovet dövrünün ilk illərindən sonra verən çiska əməliyyatları qorxusu yaranmışdı bir növ. Nə vaxtsa Hacı Məmmədovla bir yerdə görsənənlər, yaxud birgə çalışanlar qorxu içində idilər. Yəni, adları cinayət işinə qarışa bilər. Bəzilərinin bu qorxusu Çin çıxdı. İndi məhkəmənin gedişində və ya ondan sonra belə bir təmizləmə ola bilərmi?
Rövşən, məhkəmədə sürprizlər gözlənilməsə də, məhkəmədən sonra bir sıra vəzifəli şəxsin işdən çıxarılacağı istisna olunmur. Əyüb Kərimov deyir ki, şəxsən o, hələ istintaq başladığı ilk aylarda Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun işdən çıxarılacağını gözləyirmiş. Çünki istintaqın məntiqinə görə, əgər Hacı Məmmədovun əməllərindən Zakir Nəsirov xəbərdar olmaya bilməzdirsə, onun məntiqinə görə də Zakir Nəsirovun əməllərindən də Ramil Yusubov xəbərdar olmaya bilməzdi. Əyüb Kərimovun deməsinə görə sadəcə Ramil Yusubov hesabat jurnalına müsahibə verib bir sıra başqa ağır cinayətlərdə adı hallanan Rusiya vətəndaşı Abuzər Abuzərovu mərhum prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə buraxmasını deməklə prezident İlham Əliyevi çıxılmaz vəziyyətə sanıb.
Qanun vericiliyə görə, konstitusiyaya görə prezident də heç bir hesab belə ki, nazirə və ya baş prokuror göstəriş verilməz ki, sən bu şəxsi buraxmalısan. Prezidentin elə bir konstitusion səlahiyyəti yoxdur. Ona görə də hesab belə ki, əgər prezident demiş olsaydı da belə, Ramil Yusubov ülke başına deməkdir ki, mən bu hərəkəti eləmirəm.
Hacı Məmmədovun işi məhkəməyə göndərilsə də bu məsələ ilə bağlı bir sıra epizodlar üzrə araşdırma davam edir. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Halcıyev hesab edir ki, hakimiyyət yarımçıq araşdırılmış epizodlardan gələcəkdə yararlanmaq imkanını özündə saxlayır.
Gəlin belə danışaq da, post-sovet məkanında da belə olub, indi Azərbaycan reallıqlarından yaxınlaşanda da belədir. Siz bir şeyə diqqət edin ki, əgər bir böyük epizod dişdə müəyyən böyük figurlar kesilsə, onların ağzını bağlamaq üçün, məcazi mənada ağzını bağlamaq üçün, onların haqqında müəyyən epizodlar istintaqda saxlanılır. Yəni ki, həmin şəxslər müəyyən levi, pravı, sağa, sola müəyyən addımlar atanda həmin epizodlar təzələnir.
Hər halda əksər müşahidəçilərə görə Hacı Məmmədovun işi, necə deyərlər, hələ çox su aparacaq. Çünki bu işin açılması təkcə aylarla çəkəcək məhkəmə iclaslarından yox, həm də hakimiyyət daxilindəki qruplaşmalar arası münasibətlərin aydınlaşdırılmasından keçir.
Çox sağ ol, Babək. Bakıdan müxbirimiz Babək Bəkiri dinlədik. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Dini işlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev, dini qrupların kiçik məmurları əl almaları prosesinin getdiyini deyib və bunu ölkə üçün təhlükə adlandırıb. Rafiq Əliyev hansı məmurları nəzərdə tutur? Dini qruplar böyük məmurları da əl ala bilərlərmi? Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızının Rafiq Əliyevdən götürdüyü müsahibəni dinləyək.
Rafiq müəllim, sizdən belə bir məlumat eşitdik ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bəzi dini qruplar məmurları öz tərəflərinə cəlb etmək istəyirlər. Bu məlumat düzmü? Çünki buna qədər gənclərin və müxalif qurumların bu qruplar tərəfindən cəlb olunduğu haqda sizdən məlumatlar eşitmişdik. İndi deyəsən çevrə bir qədər də genişlənir.
Kiçik məmurlar var, ali təhsilli ziyalılar var, elmlər namizədləri var, ziyalı adamlar var ki, bu dinə uyublar və dini sektorların içində də iştirak edilir.
Rafiq müəllim, bu proses nə zamandan başlayıb?
Təxminən bir 2-3 ildən çoxdur başlayıbdır. İraq müharibəsindən sonra, Amerikada olan bu proseslərdən sonra insanlarda dinə maraq xeyli artıb. Amma məsələ burasındadır ki, bunların bu maariflənmə prosesi çox naqis formada keçirilir. Çünki bunların oxuyacağı dini mədrəsələr yoxdur, dini təhsil verən yüksək səviyyəli bizdə din xadimləri yoxdur ki, onlara deməli din haqqında kifayət qədər düzgün məlumatlar versinlər və ona görə də onlar müəyyən məscidlərə gedirlər, müəyyən məscidlərdə oxunan mövzələrə qulaq asırlar və mövzələr də biz bilirik ki, müxtəlif olur, radikal və harbi xarakterli olur, qapışıya xarakterli olur, nursuların xütbələri var, digər dövlətin özünün statusunda görən insanlar tərəfindən verilir və ilə axirə. Yəni, bu insanların dini mariflənmə prosesi çok naqis keçir və bunları öyrədən insanların özləri dindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Rafiq müəllim, bu dini qrupları xaricdən yönləndirirlər, yoxsa ölkə daxilindən idarə edirlər?
O dini qrupların böyük əksəriyyəti əvvəlcə xaricdən yönləndirilmiş dini qruplardır. Bunların böyük əksəriyyəti xarici ölkələrdə təhsil alıb gəlmiş, yüksək intellektual və dini savadı olan uşaqlardırlar. Bunlar müəyyən istiqamətli gənclərdirlər. Bunların həm xaricdən, həm daxildən onların dəstəyi var. Həm maliyyə dəstəyi var, həm təşkilatı dəstəkləri var və onlar üçün aidiyyəti oraya yığan insanlar da var ölkənin daxilində.
Məmurları və ya ziyalıları nə ilə cəlb edə bilirlər?
Bu məsələdə ziyalıları maddi cəhət çox deməli az maraqlandırır. İdeologiyasız bir cəmiyyətdə yaşadıkları üçün çalışırlar ki, bu ideologiyanı haradasa tapsınlar.
Rəhmən, deyirsiniz, ziyalıları daha çox ideoloji tərəf maraqlandırır. Bəs məmurları nə ilə cəlb edirlər? Ortada maddi tərəflər də var yəqin ki.
Niyə olmasın ki, əgər məmurlar gedib onlarla otururlarsa, söhbət edirlərsə, münasibət qururlarsa, evlərinə gedib gəlirlərsə, bir-birinə hədiyə aparıb gətirirlərsə, bir-birinə imkan yaradıb xaricə gedib gəlmək məsələsini həll edirlərsə, niyə bu olmasın ki?
Bir də
maddi maraqlar da var, mənəvi maraqları da var, başqa maraqlar da var.
Rafiq müəllim, bu məmurların dini sektorlara cəlb olunmasında məqsəd nə ola bilər? Yəni gələcəkdə bu addım dövlət üçün hansı təhlükələrə səbəb ola bilər? Onları dövlət əleyhinə yönəldə və ya onlardan dövlət əhəmiyyətli məlumatların alınmasında istifadə edə bilərlərmi?
Bunların heç bir şey istisna olunmur. Bu əgər dini qruplaşmalar onlar öz məqsədlərini qoyublar ki, gələcəkdə hakimiyyətə gəlsinlər, onlar hakimiyyətdə olan nümayəndələrlə mütləq əlaqədə olmalıdırlar. Kiçik məmurlar ən asan, deməli, o təliyə düşən məmurlardır və yavaş-yavaş da yuxarılara getirir. Olar, kiçik məmurlar vasitəsilə bir nəfəri işə düzəldəcəkdir, sonra o birini işə düzəldəcək. Belə-belə, deməli, yavaş-yavaş bu məmurlar qrupunun içərisində dini müdafiə edən, bu hakimiyyətə gəlmək istəyən dindarları, dini yönümlülü qruplaşmaları müdafiə edən insanların sayı artacaqdır. İmkanların genişlənməsi də gələcəkdə də onların planlarının həyata keçirilməsinə daha geniş imkan yaradır. Yəni, bu tendensiya var. Bəzi insanlar var ki, onlar Azərbaycan dövlətçiliyinin əsaslarını silkələmək məqsədi ilə hətta Azərbaycan dövlətinə işləyən, ondan maaş alan insanları da öz deməli qruplaşmalarına cəlb etmək istəyirlər. Və bunların adlarını da biz bilirik, bunların harada yaşadıqlarını da bilirik, bunların hansı idarələrdə işlədiklərini də bilirik. Bunlar da hamısı çox adamlara məlumdur.
Konkretləşdirmək olar mı? Kiçik məmur deyiləndə kimlər nəzərdə tutulur? İdarə, şöbə müdürləri yoxsa kimlər?
Cəmiyyətin yarısı iş, yəni məmurlardır. Bizi maraqlandırmış ki, bu kiçik məmurdur ya böyük məmurdur. Sadəcə olaraq bizim məmurun belə bir işə getməsi bizi maraqlandırır və narahat edir.
Rafiq müəllim, belə çıxır ki, daha yüksək vəzifəli məmurlara, onların yaxınlarına və çevrəsinə də yol axtarırlar. Belə məlumatlar var mı sizdə?
Yollar əlbəttə axtarılır. Kiçik məmurun dayısı da var, əmisi də var, məmurun böyük vəzifədə işləyən adamları da olur, ola bilsin, var və ilə axirə. Yəni, bunlar hamısı planlı şəkildə görülən bir işlərdir, görülür. Dövlət də öz işini bilir bu sahədə.
Bu dini qurumlar hansı dövlət idarələrində, hansı nazirliklərdə daha fəaldılar?
Mən onu sizə deyə bilməyəcəm.
Deyirsiniz ki, bundan bizim xəbərimiz var. Yəni, bizim xəbərimiz var deyəndə yalnız komitəni nəzərdə tutursunuz, yoxsa təhlükəsizlik orqanlarını da? Aldığımız məlumata görə prezidentə də bu haqda vaxtaşırı məlumat verirsiniz.
Ölkə başçısından dövlət komitəsi hər ayda, hər kvartalda ölkədə olan dini situasiya haqqında məlumat verir. Yəni, dövlətin təhlükəsizliyini gözləyən insanlar böyük əksəriyyətinin bundan xəbəri var. Ona görə də onlar da öz işlərində görülür. Sözlərin də arxasında duran faktlar da başqa məsələlərə gedir və başqa məsələlərdə də bu faktlar araşdırılır.
Rafiq müəllim, əgər təhlükəsizlik orqanları bunun qarşısını alırsa, siz dediyiniz kimi, bəs niyə çevrə bu qədər genişləndirir? İndiyədək siz ancaq gənclərin və müxalif qurumların bu sektorlara cəlb olunduğunu deyirdinizsə, indi bura həm də məmurlar əlavə olunur. Bəlkə dövlətin atdığı addımlar yetərli deyil.
Dövlətin gördüyü tədbirlər kifayət qədər güclüdür. Səbəb ondan gəlir ki, cəmiyyətdə o qədər riskli qruplar var ki, o riskli qrupların hamısının dövlət bilsə də onların qarşısını ala bilmirlər. Narkomaniyanı götürün, oğurluğu götürün, rüşvətxorluğu götürün. Onlar cəmiyyətdə yayılırlar, amma qarşısını almaq mümkündür, mümkün deyil. Ona görə də əgər siyasi partilər bu günləri iflasa uğrayıblarsa, cəmiyyətə təsir etmək imkanları yoxdursa, deməli, imkanları başqa yerdə axtarmaq lazımdır.
Amma məmurlar da məncə yetərincə həssas təbəqədir. Dövlətin strukturunda çalışırlar.
Məmurların ola bilsin ki, 90% həssasdır, ola bilsin ki, 10% həssasdır. Təhlükəli məqam o olar ki, məmurların 10% yox, məmurların 50% ola cəlb olur. Əgər məmurların 5%, 10% cəlb olunursa bu dövlət üçün təhlükə deyil. Dövlət elə məmurların qarşısını almaq üçün qüdrəti var və qüvvəsi var.
Rafiq müəllim, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevdən müsahibəni Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı götürmüşdü.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. 1 iyun uşaqları Beynəlxalq Müdafiə günüdür. Heç olmasa ildə bir dəfə uşaqların hüquqlarından söz açmaq üçün bu gün bir fürsət də sayıla bilər. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar bu qayğını necə görürlər, görə bilirlərmi? Əvvəlcə bu barədə danışaq. Arifə Kazımovanın reportajı.
On yaşlı Leyla Mərdəkandakı fiziki və əqli qüsurlu uşaqlar üçün internat məktəbdə qalır. Tərbiyəçisi deyir ki, o qonaq görəndə, uşaq evinə yeni bir adam gələndə sevincdən qışqırmağa başlayır. Bu qızın xarakteri belədir, danışa bilmir. Ümumilikdə Azərbaycanda 16 yaşına dək 40 min əlil uşaq qeydiyyatdan keçib. 1999-cu ildə Azərbaycanda Uşaq Hüquqları Konvensiyasını həyata keçirmək üçün dövlət proqramı qəbul olunub. Bu ilin əvvəlində Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov Cenevrədə, BMT-də Azərbaycanda uşaq hüquqlarının qorunması ilə bağlı çıxış edib. BMT-nin Uşaq Komitəsi isə Azərbaycan hökumətinə uşaqların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 38 tövsiyə verib. Bu tövsiyələrə uşaqlarla məşğul olan xüsusi bir qurumun yaradılması, əlil uşaqlara qayğı, internat uşaqlarının ailələrə verilməsi və s. daxildir. Bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün hökumət bəzi işləri görüb, ancaq ekspertlər bunu yetərli saymırlar. Məsələn, uşaq və qadın problemləri üzrə dövlət komitəsi yaradılsa da, bu komitənin əsasnaməsi hələ təsdiqlənməyib. Bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyev valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara dövlət qayğısı haqqında proqramı imzalayıb. Ancaq hələ ki, bu proqram çərçivəsində konkret hansı işlərin görülməsi məlum deyil. Uşaqların hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov.
Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanun. Məsələn, orada yəni valideyn məhrum olmuş uşaqlara torpaq sahəsi verilməlidirlər, torpaq sahəsi verilməli, pul verilməlidirlər ki, onlar internatdan sonra öz həyatlarını qursunlar. Heç hansı bir internatdan çıxmış uşağa heç nə verilmir. Yəni, qanun kağıt verilmək qabul olunur.
Azərbaycanda təkcə valideyn himayəsindən məhrum uşaqların deyil, ailədə yaşayanların hüquqlarının qorunması ilə bağlı da problemlər az deyil. Yusif Bəkirov eşidək.
Ölən uşaqların statistikası yoxdur. Mülkiyyətdə olan uşaqların statistikası yoxdur. Seksual istismarla əlaqəli uşaqlar statistikasıdır. Ölən, yəni intihar edən uşaqların statistikası yoxdur. Təkcə bir də 2004-cü ildə 35 dənə uşaq özünü intihar edib. Nə səbəb edib?
Ayrı-ayrı vaxtlarda Azərbaycanda uşaqların alver qurbanı olması barədə də iddialar səslənib. Artıq Azərbaycanda Juvenal Ədliyyə adlı layihənin də həyata keçirilməsinə başlanıb. Bu layihədə məqsəd uşaq hüquqlarını qorumaq üçün qanunlarda olan boşluqların tənzimlənməsidir. Milli Valideyn Müəllim Assosiasiyasının icraçı direktoru Təranə Şərifova.
Yəni ki, bugün bizdə Azərbaycanda uşaq məhkəmələri yoxdur və onun ucbatından ixtisaslaşdırmış hakimlər olmadığına, ixtisaslaşmış vəkillər olmadığına görə bizim uşaqlarımızın taleyi əfsuslar olsun ki, çox vaxt düzgün həll olunmur.
UNICEF-in uşaqlar üzrə proqramının rəhbəri Radoslav Rejaksa isə bu fikirdədir ki, Azərbaycanda uşaq hüquqlarının müdafiəsi üçün görüləsi işlər çoxdur. Bunun üçün Qərbi Avropa ölkələrinin təcrübəsindən istifadə oluna bilər.
Məsələn, nazirlərin, nazir müavinlərinin iştirakı ilə şura yaradılaraq uşaq hüquqlarının qanunlara uyğun olaraq qorunmasına nəzarət eləmək olar.
Hazırda UNICEF, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Səhiyyə Nazirlikləri, Uşaq və Qadınların Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Dövlət Komitəsi, Ombudsman İnstitutu ilə birlikdə işləyir. Cənab Rejakın fikrincə, bütün bu işləri əlaqələndirmək üçün bir qurum yaradılsaydı, daha yaxşı olardı. Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovun sözlərinə görə, əslində uşaq günü keçmiş sovet məkanında olduğu kimi, iyunun 1-də deyil, noyabrın 20-sində qeyd olunmalıdır. Yəni, Uşaq Hüquqları Konvensiyasının qəbul olunduğu gün. Ümumilikdə isə uşaqların hüquqlarından yalnız bir gün danışılmamalıdır. Bu hüquqlar hər gün qorunmalıdır.
Amma beynəlxalq araşdırmalar, beynəlxalq insan təşkilatları araşdırmalar aparırlar və bu göstərir ki, uşaqların hüquqları hər gün, hər an pozulur. Bu həftə Avropa ölkələrində keçirilən əməliyyat zamanı uşaq və qadın qaçaqçılığı və istismarı ilə məşğul olmaqda günahlandırılan iri bir şəbəkə aşkarlandı. İtaliya polisinin verdiyi məlumata görə, Bulqaristan, Almanya, İtaliya və Avstriyada keçirilən həmin əməliyyat zamanı 41 nəfər həbs olunub, 75 nəfər istintaqa cəlb olunub. Əksəriyyəti Bulqaristan vətəndaşları olan bu dəstə qadın və uşaqları qaçırmaqda və istismar eləməkdə günahlandırılır. Bu ilin əvvəlində Azərbaycan Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruc Zalov uşaq qaçaqçılığı ilə bağlı 23 nəfərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunduğunu demişdi. Azərbaycanın baş prokurorunun birinci müavini Rüstəm Usubov isə övladlığa götürmə adı altında uşaq qaçaqçılığı barədə istintaq getdiyini jurnalistlərə bildirmişdi. Onun ilin əvvəlində jurnalistlərə dediyinə görə, əcnəbi vətəndaşların övladlığa götürmək sənədi əsasında xaricə apardıqları 186 uşağın sonrakı taliyi barədə bir soraq yoxdur, xarici ölkələrin hakimiyyət orqanlarına göndərilən sorğuya isə cavab gəlməyib. Amma bu uşaqların taliyini müəyyənləşdirmək də mümkün olmur. Bundan sonra martda Azərbaycan prezidenti övladlığa götürmə sistemini dəyişmək barədə Nazirlər Kabinetinə göstəriş vermişdi. Ümumiyyətlə, uşaqları və ya qadınları istismardan necə qorumalı? Müxbirimiz Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Uşaq anası, qız özü hüquqşünası 5 ildən sonra Azərbaycana qayıtmışdı. Əlləri kəsilmiş vəziyyətdə, öz çox tamam əsər vəziyyətdə. Yəni, müxtəlif əldən ələ keçmişdi. Narkotika bulundurmaq istəmişdən 2 dəfə.
İnsan alveri problemi ilə məşğul olan Təmiz Dünya Təşkilatının eksperti Vəfa Salihin danışdığı həmin gənc qadın bu biznesin Azərbaycanlı qurbanlarından biridir. Bu işlə məşğul olan hökumət də, qeyri-hökumət təşkilatları da deyirlər ki, 2000-ci ildən sonra Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət nisbətən yaxşılaşıb deyə insan alveri qurbanlarının sayı azalmaq üzrədir. İnsan alveri gəlir əldə eləmək üçün adamları zorla istismar etməkdir. Ekspertlər deyirlər ki, azərbaycanlılar əsasən 3 yolla qurbana çevrilirlər. Əməkləri istismar olunur, cinsi zorakılığa məruz qalırlar və zorla surrogat ana olurlar. Zorla surrogat ana olanlara məcburən uşaq dünyaya gətirdirirlər, sonra uşağı onun əlindən alırlar, özünü qovurlar, uşaqdan isə cinayətkar məqsəd üçün istifadə edirlər. Dünyada insan alverinin başqa bir üsulu kimi məşhur olan daxili orqanların satışı isə Azərbaycanda o qədər də geniş yayılmayıb. Təmiz Dünya Təşkilatının sədri Mehriban Zeynalova deyir ki, Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı vəziyyət Cənubi Qafqaz ölkələri ilə müqayisədə yaxşıdır. Bu da ona görədir ki, ölkədə əhalinin yaşayış səviyyəsi getdikcə düzəlir. Azərbaycanda insan alveri ilə məşğul olan mütəşəkkil dəstələr geniş yayılmayıb. Qurbanlarla daha çox vasitəçilər məşğul olurlar. Onlar qurbanlarının arzularını öyrənirlər, sonra bu təkliflərlə adamları şirnikləndirirlər. Məsələn, xaricdə müalicə olunmaq, yaxşı iş tapmaq və ya əlverişli nikah bağlamaq kimi təkliflərlə aldadıb ölkədən çıxarırlar. Azərbaycanda 15 yaşından 65 yaşına qədər hamı insan alverinin qurbanı ola bilər. Bu, ölkə üçün müəyyən olunmuş risk qrupudur. İndi qadınlar daha çox cinsi istismarın qurbanı olurlar. Mirban Zeynalova deyir ki, azərbaycanlı qadınları daha çox Türkiyəyə, Yunanıstana, Ərəb əmirliklərinə, Avropanın ayrı-ayrı ölkələrinə aparırlar. Onun sözlərinə görə qurbana çevrilməmək üçün
heç kimə inanmamalıdır, heç kəsə pasport etibar etməməlidirlər, o ölkənin dilini bilməlidirlər və gedərkən ən az getdiyi ölkənin adı, onu aparan şəxsin adı, telefonu və digər məsələləri öz yaxınlarına, qohumlarına yazılı surətdə qoyub getməlidirlər.
Mehriban Zeynalova. Qadınlar cinsi zorakılığa məruz qalırlarsa, kişilərin əməyi istismar olunur. Bu da insan alveri sayılır. Ekspertlər deyirlər ki, azərbaycanlı kişilər çox vaxt alverin qurbanı olduqlarını başa düşmürlər, ya da ki, bunu etiraf eləməyə çəkinirlər. Kişiləri xaricə, əsasən də Rusiyaya qrup halında aparırlar. Orada onlara əzab verirlər, zorla işlədirlər. Amma çox vaxt kişilər bu barədə danışmaq istəmirlər deyə, insan alveri deyəndə yada düşən məhz qadınlar və uşaqlar olur. Yeri gəlmişkən, uşaq alveri məsələsi də Azərbaycanda aktuallaşır. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, axırıncı 2 ildə 13 uşaq alveri faktı aşkarlanıb. 23 nəfər bununla bağlı məsuliyyətə cəlb olunub. Deputat Məlahət Həsənova isə deyir ki, hökumət insan alverinin qarşısını almaq üçün xeyli iş görüb. Bu istiqamətdə milli fəaliyyət proqramı təsdiqlənib, qanunlar qəbul olunub.
Bir neçə illər bundan qabaq tendensiya elə bir az cana az da olsa artım var idi, az da olsa. Amma artıq elə bir tendensiya yoxdur, artım yox. Əksinə dövlət səviyyəsində bu problemin qarşısını almaq üçün hər bir işlər görülüb. Əldə də xeyli nailiyyətlər əldə olunmuş.
Məlahət Həsənova. İndi hökumət insan alverinin qurbanı olan adamlar üçün sığınacaq tikir. Belə adamların anonimliyi saxlanılacaq. Onlara həkimlər, psixoloqlar kömək eləyəcəklər. Daxili İşlər Nazirliyində insan alverindən əziyyət çəkənlər üçün qaynar xətt də var. Nömrəsi 490-90-15-dir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə ötən il Azərbaycanda 231 nəfər insan alverinin qurbanı olub. İnsan alveri ağır cinayət sayılır. Bu işlə məşğul olanları 15 ilə qədər cəza gözləyir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azərbaycanın futbol komandaları daha bir çempionatı başa vurdular. Ölkə çempionatını. Yekunlar barədə İlkin Məmmədovun reportajı.
Futbol üzrə 14-cü Azərbaycan çempionatı mayın 30-da keçirilən oyunlarla başa çatdı. Sonuncu turda Interi minimal hesabla, bir cavabsız qolla yenən Bakının eyni adlı klubu. Bakı komandası tarixində ilk dəfə çempion olmağı bacardı. 14 komandanın yarışdığı birincilikdə gümüş medalları əyalət komandası, Yevlaxın Karvan klubu aldı. Azərbaycan futbolunun flagmanı adlandırılan Bakının Neftçi komandası isə ancaq 3-cü ola bildi və bugün Neftçinin Avrokuboklarda iştirakı da özündən asılı deyil. Reqlamentə görə Azərbaycan çempionu UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanır. İkinci yerin sahibi və Azərbaycan kubokunu qazanan komanda isə UEFA kubokuna gedir. Azərbaycan kubokunun sahibi iyunun 3-də Ağdamın Qarabağ və artıq çempionatda gümüş medalları qazanan Karvan komandası arasındakı finaldan sonra bəlli olacaq. Əgər Karvan Qarabağı yenməyi bacararsa, onda 3-cü yerdəki Neftçi də Karvanla bərabər UEFA kubokuna qatıla biləcək. Qarabağ qalib gələcəyi halda isə Neftçinin yerinə Karvanla bir yerdə Avrokuboklara Ağdam komandası gedəcək. Futbol mütəxəssislərinin fikrincə Azərbaycanın ən məşhur klubu, ötən mövsüm Çempionlar Liqasında 2-ci mərhələyə çıxıb layiqli oyun göstərən və bu ilin əvvəlində Moskvada MDB ölkələri çempionatında birlik kubokunu qazanan Neftçinin Avrokuboklardan kənarda qalmasına üzülmək də olar, sevinmək də. Azərfutbol.com saytının təsisçisi Erkin İbrahimov.
Bir tərəfdən yəni bu hamımız üzür, o bir tərəfdən bu sevindirici haldır. Ona görə ki, Azərbaycanda biz görürük ki, rəqabət artıb. Yəni artıq əyalət klubları da Neftçiyə əcək ata bilir. Bu da bir tərəfdən əlbəttə sevindiricidir.
Neftçi klubunun rəhbərliyində təmsil olunan Ramin Musayev isə komandanın bu mövsüm uğursuz çıxış eləməsi fikri ilə razı deyil. Ramin Musayevin fikrincə Neftçiyə qarşı Futbol Federasiyası tərəfindən o qədər əngəllər yaradılmışdı ki, bu əngəllərin müqabilində qazanılan 3-cü yerdə uğur saymaq olar.
Əvvəla AFFA tərəfindən təqvim bir dəfə dəyişdi, çempionatın axırına yaxın. Yenidən bir daha dəyişdi. Neftçinin 3 gündən bir, 4 gündən bir oyun təyin etməkləri, Neftçinin oyununu sıxışdırdılar. Bundan əlavə, çempionatın başlanacağından hakimlərə xof gəlməkləri ki, baxın görün ha, Neftçi sıxışdırılmalıdır. Bütün il boyu, bütün oyunlarda neçə olan təzyiqlər axış gözünü göstərdi.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının, AFFA-nın rəhbərliyi isə Neftçi və başqa komandalar tərəfindən mövsüm boyu ünvanına yönələn tənqidlərin haqlı olmadığını deyir. Hətta hansısa klubu çempion eləməyə çalışmaqda suslanan, hakimləri oyun alqı-satqısı üzündən qalmaqallara qarışan AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədovun sözlərinə görə, bu çempionat futbolda inkişaf olduğunu bir daha təsdiqləyib.
Qalmaqan ki, var idi o hakimlərlə əlaqədar. Hesab edin ki, ikinci dövrədən demək olar ki, o qalmaqala son qoyuldu. İkincisi, birinci dəfə idi tarixində Bakı komandası Azərbaycan çempionu oldu. Üçüncüsü də, ola bilsin, laf bu birincidir. İki ildir dalvada Azərbaycan çempionu axırıncı turda məlum olunur. Və bu üç şey, mən deyərdim ki, bunlar əlamətlərdir. Yəni, artıq inkişaf dövrü gəlibdir, futbolda canlanma var.
Məşqçilər və futbol mütəxəssislərinin əksəriyyəti 14-cü çempionatda mükafatçıların sonuncu turacan müəyyənləşməməsini, rəqabətin son oyuna qədər sürməsini müsbət qiymətləndirsələr də, ötən çempionatla müqayisədə elə də irəliləyişin olmadığını bildirirlər. Azərbaycan yığmasının keçmiş baş məşqçisi Vaqif Sadıxovun fikrincə, bu il ən yadda qalan olay legioner limiti ilə bağlı gələcəyə yönələn qərarın verilməsi idi.
Bugün əcnəbi futbolçuların sayını azaldıb, bizim futbolçulara üstünlük verəcəklər və o da gələcəkdə öz bəhrəsini yana verəcək.
Bir şey də var ki, bütün futbol mütəxəssisləri bu fikirlə razılaşır ki, 14-cü Azərbaycan çempionatının səviyyəsinə ən real qiyməti Azərbaycan komandalarının Avrokuboklardakı oyunlarından sonra vermək daha düzgün olacaq. Və əgər Bakı, Karvan, Qarabağ və ya Neftçi ötən ilkindən daha yaxşı nəticə göstərə bilərsə, yığma komandada da hansısa inkişaf nəzərə çarparsa, ancaq onda futboldakı inkişafdan danışmaq olar.
İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev, Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, habilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq bugünkü Globusda. Dünya azərbaycanlıları İranda azərbaycanlıların etiraz aksiyalarına necə reaksiya verirlər?
Biz dəstəkləyirik və bu bir Azərbaycan türklərinin İran hakimiyyətinə qarşı üsyanıdır.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar 28 may Respublika gününü qeyd elədilər.
Bir çox fransız qonaqlar var idi ki, orada Azərbaycanın həm mədəniyyətini, həm onun musiqisini birinci dəfə idi, məsələn, eşidirdi.
Viyana'da Üzeyir Hacıbəyevin abidəsi açıldı.
Bu ilin sonuna qədər Üzeyir Hacıbəyevin adı ilə bağlı çox gözəl bir proyekt Viyana'da həyata keçiriləcək. Üzeyir Hacıbəyevin doğum günü ilə əlaqədar olaraq çox gözəl tədbir olacaqdır.
Brüsseldə Avropada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin forumu keçirildi.
Baxmayaraq ki, bir sıra təşkilatlar burada var, amma bu təşkilatlar Avropa təşkilatları ilə çox da yaxına işləmirlər və biz belə qərara gəldik ki, boşluğu doldurmağa cəhd edək.
Finlandiyada yaşayan bir azərbaycanlı musiqiçi Azərbaycan musiqisini tanıdır.
Onlara deyirəm, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, onlar çalırlar. Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Rauf Qacir.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Mayın 19-da İranın rəsmi dövlət qəzeti olan İran gündəlik nəşrində azərbaycanlıların təhkir olunduğu bildirilən karikaturanın nəşrindən sonra bu ölkənin müxtəlif şəhərlərində etiraz aksiyaları başladı. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dirəkti deyir ki, dünya azərbaycanlıları İran azərbaycanlılarının etirazlarını dəstəkləyirlər.
Biz dəstəkləyirik və bu bir Azərbaycan türklərinin İran hakimiyyəti qarşı üsyanıdır. Ona görə də biz başqa təşkilatlarla da birlikdə Qamoqla bu barədə bəyanat da vermişik. Və bizim dostlarımız Bakıda bir komitə də oluşturmuşlar başqa təşkilatlarla bircə. Və bunu biz protest edirik. Yəni biz İran hakimiyyətini qınayırıq ki, dinç bir hərəkətin qarşısını silah gücü almağa çalışırlar. Və bu da göstərir ki, İran hakimiyyəti təəssüflər olsun ki, Azərbaycan türklərinin məsələlərini bu günə qədər diqqət almadığına görə böyük bir bunalımdadır, ona görə də əlindən gəldiyini elir.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dirəkti deyir ki, İran azərbaycanlılarının etirazlarına dəstək olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçiriblər.
İsveçdə biliriz, geçən həftə, yəni bu içində olduğumuz həftə, həm cümə günü səfirliyin qarşısında, eləcə də İsveç parlamanının qarşısında böyük aksiya keçirildi, miting keçirildi. Şənbə günü cinə Stokholmun ən böyük meydanlarından biri olan Sərgis meydanında aksiya keçirildi və Almaniyanın Köln şəhərində, Brüksel'də etiraz mitingi keçirildi, Washington'da keçiriləcəkdi və İstas Departmanının qarşısında böyük bir miting bizim dostlarımız hazırlanır. Demək olar ki, Avropanın həmən-həmən bütün ölkələrində, Londonda, Almaniyada, Norveçdə, İsveçdə, Danimarkada dostlarımız bu aksiyaları davam etdirəcəklər.
Bu Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dirəkdidir. Norveçdən Xəzər Yanarlar Dərnəyinin sədri Məmməd Rıza Təbrizlinin İranda azərbaycanlıların etirazlarına münasibəti belədir.
Bu gün demək ki, Güney Azərbaycanda inanılmaz bir hərəkəti başladılar. Azərbaycanlılar özləri üçün səsləri qalxıbdı. Halbuki qazetlə başladı, yəni bu karikaturla başladı, əsas iş karikatur deyildi. Azərbaycanlılar bu günlərimə çıxıblar, bütün həqlərini istəyirlər. Ayın 29-da Norveçdə bir gözəl tədbirlə, piçetlə aşağı-yuxarı 150-200 arasında Azərbaycan türkləri qatıldı və bu hərəkəti məhkum etdilər. Və bir məktubda yazılmışdı ki, İran səfirliyinə çetin şəkilləri bütün web saytlara yerləşir və göstərilir ki, yəni ki, Azərbaycan türkləri harda olsa da, dünyanın hər yerində də olsa, bugün artıq ona yetişibdir ki, içəridəki o prosesi dəstəkləyəcəkdir.
Bu, Norveçdən Xəzər Yanarlar Dərnəyinin sədri Məmməd Rıza Təbrizlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Mayın 28-də dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar Respublika gününü qeyd elədilər. Belə tədbirlər Kanadada, Parisdə, Pakistanda, İsveçrədə, Misirdə və başqa ölkələrdə keçirildi. Parisdə Respublika günü ilə bağlı Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Fransa Gənclik Asosiasiyasının təşəbbüsü ilə təntənəli mərasim keçirilib. Asosiasiya rəhbəri Mirvari Fətəliyeva.
Fransanın Paris şəhərində dövlət şose yolları körpü binasının qamətgahında demək keçirildi. Tədbir üçün nəzərdə tutulmuşdur klasik musiqi konserti ki, bu konsertə də Almaniyadan iki gənc musiqiçi Kira Golubyeva və Fuad İbrahimov gəlmişdi. Buradan isə Paris şəhərində Sorbon Universitetinin tələbəsi Səidə Zülfüqarova piyaninada bu üç gənc Azərbaycanlı musiqiçinin konsertini təşkil etdik. Konsert başlamazdan öncə qısa Azərbaycan haqqında bir filmə baxıldı. Konsertdən sonra isə demək, Azərbaycan mətbəxinin nümunələrindən qonaqlara təqdim olundu. 28 may ilə əlaqədar təsis etdiyimiz Azərbaycan-Fransız Gənclik Asosiasiyasının təsis etdiyi Körpü adlı hər iki dildə çap olunan jurnal da qonaqlara təqdim edildi.
Bu cür tədbirlərin nə kimi əksədası olur?
Demək, əksədası ondan ibarətdir ki, Fransada Azərbaycanı tanıtmaq üçündür bütün bu tədbirlərin həyata keçirilməsinin məqsədi. Və bura gələn fransız qonaqlar, Azərbaycan, bir çox fransız qonaqlar var idi ki, orada Azərbaycanın həm mədəniyyətini, həm onun musiqisini birinci dəfə idi, məsələn, eşidirdi. Onun mətbəxinin nümunələrinə ilk dəfə idi ki, dadına baxırdı.
Bu Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Fransa Gənclik Asosiasiyasının rəhbəri Mirvari Fətəliyevadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Mayın 30-da Viyana'da bəstəkar Üzeyir Hacıbəyevin abidəsinin açılış mərasimi olub. Abidənin müəllifi heykəltəraş Ömər Eldarovdur. Avstriyadakı Azərbaycan Akademik Birliyinin nümayəndəsi Elgün Niftəliyev.
Heykəlin qoyulması ideyası təxminən 1 il ya 2 il bundan əvvəldən səfirliyimiz tərəfindən qaldırılmışdı və eyni təklif Avstriya hökumətinə də verilmişdi ki, bir Azərbaycanlı musiqişünasının heykəli Viyana'da, eyni zamanda bir Avstriyalı musiqişünasının heykəli isə Bakıda qoyulsun və hələ ki Avstriya tərəfindən bu addım atılmayıb, amma yaxınlarda Mozartın heykəlinin Bakıda qoyulması nəzərdə tutulur. Görkəmli heykəltəraşımız Ömər Eldarovun hazırladığı büst Dunay Parkı adlanan bir parkda qoyuldu və qarşı tərəfdən Avstriya tərəfindən isə Mədəniyyət Şöbəsi, Viyana Əyaləti Mədəniyyət Şöbəsi bu işdə qarşılıqlı yardım göstərir və həmin parkın özəlliyi ondan ibarətdir ki, beynəlxalq aləmdə tanınmış şəxslərin heykəlləri, orada səhvimizdə 50-60-a qədər müxtəlif yerlərdə heykəllər və büstlər var.
İlk dəfədir ki, Astrid Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətinin heykəli qoyulur.
Bəli, bu ilk addımdır və bu ilin sonuna qədər Üzeyir Hacıbəyovun adı ilə bağlı çox gözəl bir proyekt Viyana'da həyata keçiriləcək. Bu vaxtda danışma hələ tezdir. Üzeyir Hacıbəyovun doğum günü ilə əlaqədar olaraq çox gözəl tədbir olacaqdır.
Bu, Avstriyadan Azərbaycan Akademik Birliyinin nümayəndəsi Elgün Niftəliyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Mayın 29-30-da Brüsseldə Avropada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin forumu keçirildi. Forum iştirakçıları beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr yaratmağı və bunları gücləndirməyə qərarı aldılar. Bunun üçün Brüsseldə Avropada təhsil alan tələbələri birləşdirən təşkilat yaradılması planlaşdırılır. Forum təşkilatçılarından biri Almaniyanın Magdeburg Universitetinin konfliktlər və sülh məsələləri üzrə araşdırma mərkəzində magistraturada oxuyan Vüsal Məmmədli.
Tədbiri təşkil etmək ideyası 5 Azərbaycanlı tələbənin ideyası olubdur. Biz müəyyən bir konsept hazırlayandan sonra bu konseptin müxtəlif kommunikasiya vasitələrinə istifadə edib, müxtəlif ölkələrində təhsil alan tələbələrimizə çatdırmağa başladıq. Çox sevindirici hal ki, 100-dən çox tələbə bu forumun içində iştirak elədi. Bizim hal-hazırda ən çox ehtiyacımız ünsiyyətədir, şəbəkələşməyədir və bugün İngiltərədən, Fransadan, İsveçdən, Almaniyadan, Macaristandan, Rusiyadan,
Türkiye'den, bir çox ölkələrdən gələn gənclər arasında çox yaxşı bir ünsiyyət yarandı.
Məqsəd nə qoymuşdunuz qarşınıza bu forumda toplaşmaqla?
Bildiyiniz kimi, Brüssel Avropanın ürəyi sayıla biləcək bir şəhərdir və burada onlarla beynəlxalq təşkilat, beynəlxalq yerləşmə təşkilatları və Avropa təşkilatları yerləşir. Və biz Azərbaycanın Belçika Krallığında və Avropa Birliyi yanındakı səfirliyi ilə əlaqə saxlayırdıq. Azərbaycan buradakı, belə demək olarsa, diaspora fəaliyyətlərinin rezümesi və yaxud yetinəsini və məlum oldu ki, baxmayaraq ki, bir sıra təşkilatlar burada var, amma bu təşkilatlar Avropa təşkilatları ilə çox da yaxından işləmirlər. Və biz belə qərara gəldik ki, nəzərə alsaq ki, gənclər daha dinamik, daha və istənilən cəmiyyətin lokomotivi ola biləcək qüvvələrdir, boşluğu doldurmağa dəst edək. Forumun iştirakçıları təklif olaraq irəyə sürürlər ki, Brüsseldə Avropa yaşayan Azərbaycanlı tələbələrin fəaliyyətlərini, ünsiyyətlərini nizamlayacaq bir katibliyə ehtiyac var. Və bu yaradacağımız şəbəkə işimizə qoşulmaq istəyən bütün tələbələrimizin özünə asılı olacaq. Bu qeyri-rəsmi bir şəbəkədir təbii ki. Amma rəsmi olaraq da belə bir qərara gəldi ki, forum öz ofisini qursun Brüsseldə və katibliyi burada yerləşir.
Bu, Almanya'da magistraturada oxuyan Vüsal Məmmədlidir. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Finlandiyadan musiqiçi Cahangir Ələkbərovdur. Cahangir Ələkbərov 20 il əvvəl kontraktla Finlandiyaya işləməyə gedib, sonradan isə bu ölkədə işləməyə qalıb. Hazırda Helsinki yaxınlığındakı Kokkola şəhərində konservatoriyada skripka üzrə dərs deyir. Tələbələrin hazırlanmasında əldə etdiyi uğurlara görə şəhər medalı ilə mükafatlandırılıb. Deyir ki, finlər arasında Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini tanıda bilməsini ən böyük nailiyyəti sayır.
20 il bundan qabaq mən kontraktla gəlmişəm Finlandiyaya. Finlandiyada elə oldu ki, 2 illik kontrakt olmuşdu. Sonra dedilər ki, 1 il, sonra 1 il, 1 il. Elə oldu ki, 20 il mən Finlandiyada işləyirəm.
Finlandiyada yaşadığınız illər ərzində ən böyük nailiyyətiniz nə oldu?
Mənim tələbələrim Finlandiyada çoxlu xaricdə işləyirlər, oxuyurlar. Tələbələrin hazırlığına görə mənə mükafat, medal veriblər. Burada mən 20 il ki işləyirəm, mən burada çox gözəldir ki, finlər indi çoxlu bilirlər Azərbaycanlıların, çox sevirlər bizə qonaq gəlməyə, ya mənim tələbələrim tez-tez soruşurlar Azərbaycanla, mən çox danışıram, onlara verirəm Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, onlar çalırlar. Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Rauf Qacıyev.
Sizdən başqa sənət adamları, musiqiçilər varmı Finlandiyada?
Bəli, çox sənət işçiləri, musiqiçilər. Qabaqda belə idi ki, çox çətin idi. Hamı yaşayırdı Finlandiyanın ayrı-ayrı yerlərində. Ya bizdə elə olurdu ki, heç kim bilmirdi kim var Azərbaycanlı. Mən demək olar ki, birinci Azərbaycanlılardan mən gəlmişdim. Ya sonra məndən çox-çox yazırlardı qəzetdə, soruşurlardı, hə, Cəngil kimdir, Cəngil kimdir, ya tez-tez zəngilləyirdilər, ya belə-belə biz tanış olurduq. İndi tez-tez biz biraz çətindir, amma bayram olanda biz yığışırıq Helsinki-də, belə tez-tez biz zəngləşirik.
Cəngil müəllim, bəs bu illər ərzində hansı çətinliklərlə üzləşmişsiniz?
Məndə heç vaxtı çətinlik olmayıbdır burada, məni burada çox sevirlər, tez-tez. Soruşurlar Azərbaycandan, müəllimlərdir, bilmirəm, tələbələrdir, istəyirlər getməyə Azərbaycana baxmaq, nə gözəl şəhərdir belə, haradan belə yaxşı adamlar var, istəyirlər tanış olmaq Azərbaycandan.
Bəs Finlandiyada incəsənət və mədəniyyət sahəsində çox mu diqqət ayrılır, diqqət
bəli,
edirilir?
Bəli, çox, çox diqqət. Bizdə balaca şəhərdir. Amma simfoni orkestri, kvartet, kamera orkestri, Avropada tanıyırlar, kamari orkestri var, konservatoriya, muzikal üçilişi.
Bu ölkədə ən çox xoşunuza nə gəlir?
Adamlar, çox sakitlər, də gözəl havadır. Bir nətər deyirlər, çətinlik var ki, payız, qışda çox qaranlıq olur.
Yəqin ki, soyuq olur.
Ya soyuq, bəli, şaxta 20-30 qadus şaxta olur. Bu biraz çətinlikdir. Mən hər yay Bakıya gedirəm. Bakıda olmalıyam. Yoxsa olmasam Bakıda çox çətindir işləməyə.
Bakıya nə vaxtsa qayıtmağı istəyirsiniz?
Həmişə istəyirəm.
Yəni həmişəlik yoxsa necə?
Həmişəlik.
Cahangir müəllim, bəs Finlandiyada Azərbaycanlıların təşkilatlandırılması üçün hansısa işlər görülübmü?
Azərbaycan cəmiyyəti var. Bayramlar
biz yığışırıq. 4 ildir ki yaranıb. Çox şadam ki bu cəmiyyət yaranıb, ya biz tez-tez yığışa bilirik, danışa bilirik.
Bu Finlandiyadan musiqiçi Cahangir Ələkbərovdu. Bu günə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio